Любы горад адзін для яго жыхароў і іншы для наведнікаў. Калі Мэйлер упершыню прыехаў у беларускую сталіцу, з усіх магчымых вызначэнняў Менска яго, верагодна, больш за ўсё здзівіла б горад сонца.
Калі я быў у Менску, гэта быў вельмі цяжкі час для людзей. Інфляцыя за тыя паўгода, што мы там былі, курс упаў ад 2,5 да 7,5 тысяч рублёў за даляр. І гэта было яшчэ значна менш у параўнанні з інфляцыяй, якая наступіла пазней. Людзі прадавалі сваю маёмасць у нейкай ступені падобна да таго, што было некалі ў Нямеччыне, у Ваймарскай рэспубліцы. Людзі ў Менску пераважна стаялі на кансерватыўных пазіцыях і былі не надта радыя гэтым вялізным нечаканым пераменам. Яны прывыклі да савецкай сістэмы. Гэта было адно з некалькіх месцаў, дзе старая сістэма працавала, напалову працавала. І раптам новая сітуацыя, якую яны не разумелі. Гэта быў час дрэннага настрою, неразбярыхі. Многія з тых, з кім мы сустракаліся, былі вельмі прывабныя, вельмі годныя людзі, большасць з тых, каго мы сустракалі ў Менску.
Мэйлер прыехаў у Менск у верасні 92-го. Спачатку ён пасяліўся ў гатэлі, затым яму знялі кватэру, дзе ён жыў да лютага 93-го году.
Я жыў кіламетры за 3 ад цэнтру, у рабочым раёне, у доме, дзе жылі рабочыя, у маленькай цёмнай кватэры. Паводле менскіх стандартаў гэта была шыкоўная кватэра. Невялікая кухня, дзве маленькія спальні, сярэдняга памеру гасцёўня. Я плаціў каля 200 даляраў у месяц, што ў 20 разоў перавышала кошт кватэры для ўласніка.
Гэта быў нялёгкі перыяд і для 70-гадовага пісьменніка. Раз на 3-4 тыдні ён вяртаўся ў Амерыку, потым прыязджаў зноў. Давалася ў знакі розніца ў часе, штодня адбываліся сустрэчы, вяліся гутаркі пад запіс. У Менску не было чаго рабіць вечарамі, апроч як пасці на абы-якую ежу у сумным рэстаране, бо Менска, як ён скажа потым, ніколі не будзе вядомым сваёй кухняй, прынамсі цягам наступнага 10-годзя ці двух.
Змрочнае месца з выглядам у двор. Адзіную рэч, якую я памятаю, сонца ніколі не было ў Менску ад кастрычніка да лютага. Як толькі сонца выглядала на 10 хвілінаў, маці высыпалі на двор разам з дзецьмі і вазочкамі і трымалі сваіх дзяцей на сонцы. А калі сонца хавалася, яны беглі назад дадому, каб дзеці не прастылі.
Мэйлер і яго калегі нанеслі візіт у амерыканскую амбасаду. Дыпламаты ім ахвотна дапамагалі, яны разам адзначалі дзень удзячнасці, які амерыканцы святкуюць у апошні чацвер лістапада. Рэзідэнцыя амбасадара месцілася тады ў Драздах, у велізарнай дачы, дзе раней жыў сакратар ЦК, з холам для прыёмаў і сваёй кінайзалі. Лэры Шылер, суаўтар Мэйлера, які шмат і паспяхова працаваў у Галівудзе, быў у захапленні ад праекцыйнай апаратуры, антыкварыят. Шылеру ўдалося зняць кватэру ў тым самым комплексе будынкаў, дзе некалі жыў Госвальд. І туды на вечарынкі яны запрашалі амбасадара і яго супрацоўнікаў. Але Мэйлер жыў асобна.
Гэта быў рабочы раён. Падлеткі 18-19 гадоў напіваліся ўвечары ў пятніцу і ў суботу. Але гэта былі неблагія дзеці. Мне нават падабалася там.
Часам, калі Мэйлер ішоў дадому, падлеткі віталіся з ім і прапаноўвалі самагонку.
Гарадское самагонаварэнне існавала заўсёды, і са знікненнем прыватнага сектару яно перакачавала ў шматпавярховыя панэльныя дамы. Практыкаваўся як традыцыйны гарачы метад, калі брагу грэлі на газавай пліце, а змеявік ахалоджвалі вадаправоднай вадой, так і больш просты халодны спосаб. Брагу залівалі ў пластыкавыя пакеты ад малака, клалі ў маразільнік, сусла замярзала, алкаголь заставаўся зверху і разліваўся ў бутэлькі. У першым выпадку самагонка была больш чыстая, у другім – адразу халодная.
У адказ на прапанову самагонкі ад падлеткаў Мэйлер дзякаваў і адказваў адной з некалькіх фразаў, якія вывучыў кожны раз аднолькава – «Я амерыканскі». Гэта заўсёды выклікала выбух смеху. Менск быў усё ж не змрочны горад. Не беларускі толькі. –